Veri hjartanlega velkomin aftur að þjóðsögukistunni. Ég heyrði einhverja hreyfingu hérna ofan í áðan, en ég vildi bíða eftir að þið varðið komin áður en ég opnaði. Og nú eruð þið komin, eruð þið tilbúin. Vá, hér allt morandi í dýrum. Froskar, mús, hann héri, snákur, kengúra, villisvín, refur og fleiri sem ég næ varla að telja. Úr kistunni koma tvær sögur, önnur frá Úkraínu og fjallar yfirgefin hanska í skógi. Tilvalið heimili fyrir skógardýr, ekki satt? Seinni sagan frá frumbyggjum Ástralíu. Hún segir frá froskinum Tillik, sem var svo þyrstur að, ja, maður spyr sig, dugar allt vatn heimsins fyrir lítinn frosk? Ég orðin svo forvitin, alveg eins og krummi sem sér eitthvað glitra í fjarska. Við skulum byrja. Hanskin. Einu sinni var maður á gangi í skóginum. Það var miðjan vetur og jörðin var alveg frosin. Það hafði líka snjóað nóttina.
Þið líku gattur. Haldi sér best að við drífum okkur heim, snati minn.
Sagði maðurinn við hundin sem fylgdi honum alltaf, hvert fótmál. Maðurinn var vel klæddur í þykkum buxum og snjóbómsum í ullarfrakka með þykka húfu á höfðinu. Á höndunum var hann með dúnmjúka og mjög hlýja hanska. Á göngu sinni gegnum skóginn klæjaði hann aðeins í nefið, svo hann tók af sér hanskana og setti í vasan á meðan hann klóraði sér. Án þess að hann tæki eftir því, datt einn hanskin á jörðina og var skilin þar eftir. Svo kom nóttin og hanskin lá þar enn. Í grendinni bjó lítil mús sem hafði fylst grannt með manninum og hundunum og sá því þegar hanskin datt úr úlpuvasa nef klórandi eigandans. Þegar hún var alveg viss að það væri engin hætt á því að þeir kæmu aftur, trítlaði hún að hanskanum, grandskoðaði hann og hugsaði með sér.
Þetta verður húsið mitt í nótt.
Svo skreið hún inn í hlýjan og mjúkan hanskan, hringaði sig í horninu og sofnaði vært. Stuttu síðar rumskaði hún við hljóð fyrir utan hanskan. Það var lítill froskur fyrir utan sem spurði.
Hver það sem býr í þessum hanska hér?
Það ég, Táta Trítlimús. Hver þú?
Ég froskur fótalangi. Má ég búa með þér?
Já, sjálfsagt. Komdu bara inn.
Svo hoppaði froskur fótalangi inn í hanskan, settist á sína löngu froskalappir hliðin á músinni sem hringaði sig í horninu og svo lokuðu þau bæði augunum. Þau höfðu ekki sofið lengi, þegar þau heyrðu þrusk fyrir utan. Annað hoppihljóð, svolítið hærra en síðast. Það var lítill héri sem stóð fyrir utan og hnusaði forvitin af hanskanum. Svo sagði hann.
Hver það sem býr í þessum hanska hér?
Táta Trítlimús og froskur fótalangi. Hver þú?
Ég héri Hopsadeysi. Má ég búa með ykkur?
Já, alveg sjálfsagt. Komdu inn.
Og héri Hopsadeysi tróð sér inn í hanskan. Mikið var hlýtt og notalegt þanninni. Stuttu síðar voru þau öll þrjú dottin í notalegt spjall lífið í skóginum.
Jú, alltaf var enginn með skemmtilegt að fara saman í lilla skógangu og þú kannski passa ekki lilla brauði og ég get komið með lítinn oss og svo getum við sest nýju lilla lutu og það getum við bara huglegt.
Hérna, en flugurnar, það fara út og bara flugurnar. Já, ég get sofið hérna.
Þetta nú bara mjög notalegt og hvar get ég komið mér fyrir? Kannski bara hérna í þessu horni, það fer nú ekkit mikið fyrir mér.
Hm. aftur var hnusað af hanskanum, en svolítið hærra en síðast. Það var rauði refurinn.
Hver það sem býr í þessum hanska hér?
Táta Trillimús, Froskur Fótalangi og Héri Hopsadeysi. Hver þú?
Ég Rebbi Nebbi Rauði. Það svo kalt úti og ég svo einmana. Má ég búa með ykkur?
Já, alveg sjálfsagt. Komdu inn.
Nú sátu þau fjögur saman inn í hanskanum. Það var orðið ansi heitt, en þau reyndu samt að passa að það færi vel alla íbúa hanskans.
En fóturinn minn, kemst hann hérna yfir sitt hinn hér?
Nú heyrðist hljóð á nýjan leik. Þetta laut að vera stórt dýr, því más og blás og krafs heyrðist mjög greinilega inn í þykkan hanskan. Þar var komin stóri grái úlfurinn.
Hver það sem býr í þessum hanska hér?
Táta Trillimús, Frosku Fótalangi, Héri Hopsadeysi og Rebbi Nebbi Rauði. Hver þú?
Ég úlfurinn aldrei satti. Má ég búa með ykkur?
Já, alveg sjálfsagt. Komdu inn.
Svona já.
Úlfurinn aldrei satti tróð sér inn og nú reyndu allir íbúar hanskans að leggja sig í einni stórri klessu. Það var hlýtt og notalegt og stuttu síðar varð allt kyrrt fyrir utan litlar músarrotur. Skyndilega lék allt á reiðiskjálfi og það var eins og hanskinn lyftist. Stórt villisvín stóð fyrir utan, velti og skoðaði hanskan með skögultönnunum sínum.
Æ, stoppaðu, ekki gera þetta.
Byggjum við, einhver hér inni? Hver það sem býr í þessum hanska hér?
Táta Trillimús, Frosku Fótalangi, Héri Hopsadeysi, Rebbi Nebbi Rauði og Úlfurinn aldrei satti. Hver þú?
Ég Trýni Tannkvassi. Nú má ég kannski búa með ykkur?
Já, alveg sjálfsagt. Komdu inn.
Trýni Tannkvassi smokraði sér inn í hanskan með rassin út, sneri sér svo við og dýrin gerðu sitt besta að koma sér fyrir.
Svona, já.
Nú var svo komið að þau sátu öll í kremju með hausinn við opið á hanskanum og horfðu út í frostkalda en stjörnubjarta nóttina í skóginum.
Þetta huggulegt.
Æ, fór fóturinn minn í þig. Fyrir gefðu.
Já, æ, ekkert mál. Ég sný mig bara aðeins.
Nú heyrðu þau þung fótspor nálgast. Stuttu síðar kom stór skóarbjörn gangandi að hanskanum.
Hver það sem býr í þessum hanska hér?
Táta Trillimús, Frosku Fótalangi, Héri Hopsadeysi, Rebbi Nebbi Rauði, Úlfurinn aldrei satti og Trýni Tannkvassi. Hver þú?
Ég Bánsi Brúnaþungi. Má ég búa með ykkur?
Já, alveg sjálfsagt. Komdu inn.
Nei, það nokkuð hægt? Það alveg svo þröngt hérna. Það ekkert pláss fyrir stóran skóarbjörn.
Jú, það ekki? Við þjöppum okkur bara.
Þá voru íbúar hanskans orðnir sjö. Og nú var svo komið að hanskinn var alveg að springa. Saumarnir á hliðanum byrjuðu að losna í sundur.
Ekki hreyfa ykkur.
Á meðan öllu þessu stóð, áttaði maðurinn sig á því að hann hafði misst hanska í skóginum. Hann bjó sig til ferðar, kallaði á hundinn og hélt aftur af stað. Sömu leið og hann hafði áður gengið. Hundurinn þefaði fljótt upp hanskan og þegar hann nálgaðist, heyrðu íbúar hanskans í honum og áttuðu sig á að nú væri kominn tími til að forða sér. Þau hlupu öll úr hanskanum, fyrst Bangsi brúnaþungi, svo Tríni tannkvassi, svo Úlfurinn aldrei satti, á eftir honum Rebbi Nebbi rauði og svo Héri Hopsadeysi, Froskur fótalangi og að lokum ein tátu mús sem trýtlaði eins hratt og hún gat. Hundurinn gelti og gelti á eftir dýrunum sem hlupu öll inn í skó og fundu sér þar skjól. Þegar maðurinn loks kom að, tók hann hanskan upp og klæddi sig í hann.
Þetta er furðulegt. Hann er hlýr og góður. Hvernig má það vera? Hann er legið henni snjónum í alla nótt.
Táta Trítlimús og vinir hennar kenna okkur að vera góð við hvort annað og sýna öðrum virðingu, þó við séum ólík. Þegar við hjálpum vinum okkar eða þeim sem að þurfa á því að halda, gerum við heiminn að betri stað. Ætli hanskinn hafi ekki samt verið orðin allt of stóra manninn þegar hann klæddi sig í hann aftur. Nú snúum við hnettinum og stoppum á suður hveli jarðar. Þar er minnsta heimsálfa heims sem á sama tíma stærsta eyja í heimi. Land, heimsálfa, eyja. Ég að tala Ástralíu. Þar búa mörg dýr sem finnast ekki annars staðar. Veðrið þar líka mjög ólíkt því sem við þekkjum hér á Íslandi. Sum svæði eru þurr og heitar eyðimerkur þar sem rignir mjög sjaldan. En önnur svæði fá bæði þurrka og flóð til skiptis. Fólk og dýr í Ástralíu hefur þurft að læra að lifa við þetta veðurfar í þúsundir ára. Frá frumbyggjum Ástralíu kemur næsta saga og líka hljóðferðið sem við heyrum í hérna undir. Það heitir Didgeridoo. Og hér heyrist söngur. Og þessi söngur fjallar rigningu. Kannski var hann notaður til að kalla fram rigningu á miklu þurrkatímabili. Sagan sem við heyrum núna frá suðurhluta Ástralíu. Landi Ganai Kurnai fólksins. Þau eru frumbyggjar, hafa búið á þessu svæði í mörg þúsund ár. Fornleifafræðingar sem hafa rannsakað svæðið hafa fundið ummerki eftir mannfólk sem þeir telja að séu frá því fyrir 23.000 árum síðan. Þetta er saga úr draumatímanum. Í trú frumbyggja Ástralíu var draumatíminn þegar forfeður þeirra bjuggu til heiminn, fjöll, dýr, fólk og vötn. Þau segja sögur þennan tíma til að skilja hvernig allt í náttúrunni tengist. Þessar sögur ekki bara til skemmtunar. Þær kenna hvernig á að lifa í sátt við náttúruna og hvort annað. Draumatíminn líka andlegur heimur sem hjálpar frumbyggjum að muna hver þau eru og varðveita menningu sína og trú. Söguna froskinn Tillik hafa frumbyggjar Ástralíu sagt kynslóð fram að kynslóð og undanförnum árum hefur hún dreifst allan heim, til dæmis með bókum, hljóðupptökum og myndböndum. Og nú kemur hún upp úr þjóðsögukistunni. Ímyndum okkur að við séum stödd í Ástralíu við upphaf heimsins. Tillik, froskurinn sem drakk allt vatnið í heiminum. Einu sinni var lítill froskur sem var kallaður Tillik. Það var sólríkur morgun og Tillik vaknaði afskaplega þyrstur.
Ég hef aldrei verið svona þyrstur á ævinni.
Hann fékk sér að drekka í vatnsbólinu. Hann drakk og drakk þar til allt vatnið í vatnsbólinu var búið. En hann var ennþá þyrstur. Hann ýtti öðrum dýrum sem áttu rólega morgunstund við lækin úr vegi sínum og drakk.
Frá, frá, mér liggur á.
Hann drakk og drakk þar til allt vatnið í læknum var búið. En hann var ennþá þyrstur.
Meira vatn!
Dýrin við ána vissu heldur ekki hvaðan á sig stóð veðrið þegar Tillik kom þar að með látum, lagðist við árbakkan og drakk. Hann drakk og drakk þar til allt vatnið í ánni var búið.
Meira vatn!
Þá fór hann í næstu á og drakk hana líka.
Meira!
Þið getið ímyndað ykkur að lítill froskur hefur ekki magapláss fyrir svona mikið vatn. En það stækkaði hann og stækkaði og stækkaði þar til hann var ekki lítill froskur lengur.
Meira vatn!
Hann varð risa stór eins og vatnsblaðra. Stærri en hús, stærri en tré, stærri en fjall. Vatnið í maganum á honum sullaðist til og frá og skvampaði svo hátt að það heyrðist út allt land. Og nú var ekki einn einasti vatnsdropi eftir á jörðinni. Því Tillik hafði drukkið hvern einasta dropa til að slökkva þorstan, líka sjóinn. Hann gat ekki hreyft sig lengur og var agalega þreytur. Öll hin dýrin urðu nú fyrst líka, en hvergi var stropað fá. Þau urðu veiklulegri, slappari og þreyttari með degi hverjum og veiktust eitt af öðru. Gróðurinn skrælnaði, moldin þornaði upp og allt varð brúnt og líflaust í hitanum. Dýrin söfnuðust saman.
Við verðum að fá vatn, annars deyjum við öll.
Vambinn tók þá til máls. Vambi er meðalstórt pokadýr sem finnst eingöngu í Ástralíu og líkist dálítið litlum birni. Eða stóru nagdýri, loðið með stuttan hala.
Kæru vinir, ef okkur tekst að fá Tillik til að hlæja, þá gruna mig að allt vatnið flæði aftur út munnin á honum.
Og öll dýrin tóku undir þetta.
Frábær hugmynd!
Dýrin söfnuðust saman fyrir mikilvægan fund. Þau reyndu að finna bestu leiðina til að fá Tillik til að hlæja.
Ég skal byrja, ég prófa að hoppa og skoppa, sjáum hvort honum þykir það fyndið,
sagði kengúran. Svo hoppaði hún og skoppaði. En Tillik stökk ekki bros á vör. Batalúk eðlan sagði.
Ég ætla að prófa að labba eins og kjáni.
Svo labbaði eðlanum eins kjánalega og hún gat, blés bumbuna inn og út, labbaði aftur og bak og fram, lyfti fótunum í allar áttir, en ekki hló froskurinn.
Leyfið mér að reyna,
sagði hinn hlæjandi kokkabúrafugl, en svona hljómar hann. Kannski myndi þessi smitandi hlátur næja til að fá Tillik til að hlæja með. Nei, ekki virkaði það. Fuglar reyndi að fljúga furðulega, skjaldbakan og flatnefurinn fór í froskahopp saman, en Tillik geispaði bara.
Æ, hann að sofna. Ekkert af þessu virkar.
Kölluðu dýrin í örvæntingu.
Afþakki hvað ég þitt.
Heyrðist þá í litla brúna Nú Yang snáknum sem skreiði áttina til þeirra.
Ég var að æfa mig. Leyfið mér að prófa.
Svo byrjaði snákurinn að dansa fyrir Tillik. Hann snýri sér og beygði, dillaði sér og krullaði sig sundur og saman. Það var eins og hann væri að gera skrýtnustu dansspor heimsins. Tillik opnaði annað augað og fylgdist með þessu. Hann reyndi eins og hann gat að láta dýrin ekki sjá og hann fannst þetta svolítið fyndið. Neðri vörun á honum hertist saman og maginn fór aðeins að hristast. Snákurinn hélt áfram sínum snákadansi og nú færðist ákafi í dansinn. Hann sneri sér svo hratt í ringi að hann batt sjálfan sig í hnút. Þá sprakk Tillik úr hlátri. viti menn, vatnið göslaðist út munnin á honum, það var eins og stífla hafði brostið. Tilli gat ekki hamið sig, hann skelli hló og vatnið flæddi í allar árnar. Hann hló og hló meira, vatnið rann því næst í alla lækina og að lokum, þegar Tilli var farin að veltast af hlátri, fylltust vatnsbólin öll. Vatnið fór aftur á sinn stað og flæddi líka á nýja staði og bjóð þannig til nýjan farveg fyrir vatn í lækjum, ám og stöðuvötnum. Að lokum fylltist sjórinn á nýjan leik og allt vatn var nú aftur komið á sinn stað. Tillyk var ekki lengur risavaxin froskur, heldur skrapp hann saman í sína eðlilegu stærð. Hann áttaði sig á því að það væri ekki gott að vera svona gráðugur. Það er betra að deila með öðrum og taka bara það sem maður þarf, þegar maður þarf það. Öll dýrin hoppuðu og dönsuðu af gleði, því þegar vatnið flæddi aftur, færði það lífið aftur til landsins og allra þeirra sem þar bjuggu. Sagan af Tillyk fjallar ekki bara frosk, sem drekkur of mikið vatn. Hún kennir okkur hættur þess að taka meira en við þurfum, hversu mikilvægt jafnvægið í náttúrunni og að við þurfum að vinna saman til að leysa vandamál. Líkt og Tillyk þurfum við að muna að jörðin og auðlindir hennar eru fyrir okkur öll og við berum öll ábyrgð á því að hugsa vel náttúruna og hvert annað. Þótt þjóðsögur ferðist á milli landa og breytist stundum, þá mikilvægt að virða uppruna hverrar sögu. Sumar sögur eru mjög sérstakar og jafnvel heilagar fyrir fólki sem segir þær. Það þýðir að sagan þeim mjög kær, líkt og mikilvæg minning eða hluti af því hver þau eru. Það á til dæmis við draumatímasögur frumbyggja Ástralíu. En nú kveðjum við Tillyk, Tátu Trítlimús og öll hin dýrin. Og þið hin, takk fyrir að hlusta. Þjóðsögukistuna má finna á krakkarúf.is, í spilararúf og á öllum helstu hlaðvarpsveitum.